Allah-u Teala fərcu şərifin zuhura çıxmasıyla ədalət, sülh və barışıq hər yeri bürüyəcəkdir, inşallah. Işıklığa qədər yolunu gözləyəcəyəm, həsrətimlə yaşasam da mən, huzurum ətrilə döyünür könül. Həsrətimlə yaşasam da mən, huzurum ətrilə döyünür könül. Dua yaşıllığında sevgilənir və ürək döyüntüsüylə yolunu gözləyirəm. Bir cümlə, o gülün ətri bürüyəcək varlığı, bir cümə o gözəl çiçək ətrini bəxş edəcək bütün varlığa, bir cümə o gözəl çiçək ətrini bəxş edəcək bütün varlığa və biz o günün eşqi ilə yaşayırıq, qoy tulu etsin həqiqət günəşi, qoy tulu etsin həqiqət günəşi intizar elə döyünən ürəyinin şərqindən gəlir dilbər. Xərab oldu bu aləm nar həsrətdən. Yetir aşiqlərə bir müjdə əyyam-ı səadətdən.
Keçəm bu dünyadan gedəm. köçem bu dünyadan gedem ben. Sen gelen cattan cümeler çiçekler bezerem. Sen gelen cattan cümeler çiçekler bezerem. Gel alım kadalı, gel alım kadalı, gel alım kadalı, gel alım kadalı, kes gel senden nece güzel. Senden nece dözerim. Gel alım kadanı, gel alım kadanı, gel alım kadanı, geç gel senden nece dözerim.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, hamınızdan iltiması, duamız vardır. İnşallah ki dualarınızda bizleri de unutmursunuz. Növbəti Mişkat verilişinə Əziz İslam Peyğəmbərindən dəyərli bir hədisi verməklə son qoyuruq. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurub, Məhdi təqvalı imamdır. O hidayetçidir, adaletle yeryüzünde hüküm sürecektir. İltimasiyə duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan intizar mövzusu ilə bağlı olan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Ayrılarkən bir daha 12-ci məsum imamımızın tezliklə zuhura çıxmasını ürək döyüntüsü ilə arzulayırıq və bununla da növbəti verilişimiz üçün ayrılan vaxtınızı.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdirik. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, mümin və müsəlman bacı qardaşlar, hamınızdan iltiması dua edirik. Bu saatda səmavi nəğmələr verilişini bərabər eşidirik.
بسم الله الرحمن الرحيم
Səmavi nəğmələr
Bismillahirrahmanirrahim Salam əziz və hörmətli dinləyicilər Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz Bizdən ayrılmayın Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Bugünkü söhbətimizdə sizi İranlı qarilərdən olan rəhmətlik Həsən Danişi ilə tanış etmək istəyirik. Rəhmətlik İranlı ustad qari Həsən Daniş 1394-cü ildə baş verən Mina faciəsində canını itirib. İran qarilərindən olan rəhmətlik Həsən Daniş 1365-ci günəş ilində İranın Yəzd şəhərində dünyaya gəldi. O 1387-ci ildə evləndi və indi ondan iki qız uşağı yadigar qalıb. Həsən Danişin hövzəvi təhsilatı var idi. O, bir müddət vəqflər idarəsində fəaliyyətə məşğul olub. Bu, İranlı qarinin ustadları Hüccətül İslam Gəndümi və Məlik Sabit olub. O, həmçinin ölkə səviyyəsində də Ustad Qulamriza Şahmeyvə və Ustad Əhməd Əbülqasiminin təcrübələrindən faydalanıb. Rəhmətlik Həsən Daniş, milli və beynəlxalq səviyyələrində çoxlu rütbələr qazanıb. O sıradan 1380-cı ildə 16 yaşında Quran yarışlarında birinci məqamı kəsb etdi. 1380-cı ildə Səudiyyə Ərəbistanının Quran yarışlarında seçilməsi və 1391-ci ildə Tunisdə beynəlxalq Quran yarışlarında birinci məqamı kəsb etməsinə işarə etmək olar. Rəhmətlik Həsən Danişin ustadlarından olan Məlik Şahinin ibarəsincə, Həsən Danişdən bütün yarışlarda qələbə çalmasından sonra adi şuuru şövqü görmədim. Ustad Məlik Şahi deyir, Həsən Danişin Mina faciəsində şəhid edilməsi xəbərindən çox üzüldüm. Həsən Daniş 1394-cü ildə İran İslam Respublikasının beynəlxalq Quran yarışlarında birinci məqamı kəsb etdi və mən dəfələrlə onun Quran oxumasına şahid oldum və hər bir kərə bir səfərbər və döyüşçü ilə rastlaşdığımı güman etdim. O, heç bir yarışda qələbə çaldıqdan sonra sevincini bildirmədi. Biz eşitmişik ki, İslam peyqəmbəri əsla ucadan gülməzdi və təkcə gülümsəyərdi. Məlikşahi Mina faciəsində bu və başqa Qur'an qarilərinin şəhid edilməsinə işarə edərək deyir, Həsən Daniş və Hac Mühsin Hacı Həsəninin Mina faciəsində şəhid edilmələri çox ürək yandırıcı idi.
Əuzü billahi minəşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve mâ zannu allazîne yefterûne alâ Allâhil kezibe yevmel إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ أَلَا صدق الله العلي العظيم
Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz və bugünkü görüşümüzdə rəhmətlik ustad qari Həsən Daniş haqda söhbət edirik. Həsən Daniş 1382-ci il demək 17 yaşında ikən ilk dəfə İslam İnqilabı rəhbərinin nəzdində Quran tələvət etdi. Həsən Daniş deyirdi, o zaman xüsusi bir istirabım var idi və o vaxta kimi bu hissi təcrübə etməmişdim. Bu gözəl təcrübədən sonra həmişə Tanrıdan istərdim ki, bir də o həzrətin nəzdində Quran tələvət etməyi mənə nəsib etsin. Nəhayət İranda 32-ci beynəlxalq Quran yarışlarında iştirak edib, birinci yeri qazandıqdan sonra yarışlarda iştirak edən Qurani ailə ilə birlikdə o həzrətlə görüşdük. Rəhmətlik Həsən Daniş deyir, İslam İnqilabı rəhbərinin nəzdində Quran oxumaq çox çətindir. 32-ci beynəlxalq yarışlar üçün hazırlıq keçirdikdə İslam İnqilabı rəhbərinin məhzərində tələvət üçün proqram hazırlayırdım. Əlbəttə, yaxşı bilirdim ki, İslam İnqilabı rəhbəri müxtəlif münasibətlərdə qariləri oxuduqları ayələrin mənasına dalmağı təşviq edərdi. Mən də çalışdım ki, o həzrətin nəzdində oxumağa seçdiyim ayələr dərin mənalı ayələrdən olsun və bu yolda ustadlarımdan da yardım aldım. Həsən Daniş deyir, mən rəhbərlə görüş zamanı nədən danışacağımı zehnimə tapşırmışdım, ancaq o həzrətin məhzərində dilim tutuldu və hazırladığım sözlərin hamısını unutdum. O, İslam İnqilabı rəhbərinin məhzərində etdiyi son təlavətinə toxunaraq deyirdi, təlavət qurtulduqdan sonra hörmət etmək üçün o həzrətin yaxınlığına keçdim. O həzrət buyurdu, gözəl ayələr seçmişdiniz. Səsiniz də çox gözəl idi. Səs, ləhn, vəqf və başlanış hamısı əla idi.
Əuzü billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول صدق الله العلي العظيم.
Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz və bugünkü verilişimizdə rəhmətlik ustad Qari Həsən Danish haqda söhbət edirik. Əziz dostlar, verilişimizin son hissəsində rəhmətlik Həsən Danişin həyat yoldaşı ilə söhbətlərindən bəzi parçalarını sizin üçün təqdim edirik. Həsən Danişin həyat yoldaşı deyir, biz 1387-ci il Həzrət İmam Rıza Aleyhisselamın mövludu gecəsi evləndik. Bizim ortaq yaşayışımızdan çox keçməyirdi ki, o şəhid oldu. O həmişə deyirdi, mən sənə fəxr edirəm, məndə həyat yoldaşımı razı gördükdə, Çox sevinirdim. Biz həyat yoldaşı olmaqdan artıq bir-birimizə səmimi dost idik. Yaşadığımız günlər həyat yoldaşım Qur'an cələsələri və Qur'ani səfərlərdə olduğu üçün çox tək qalırdım və bundan da əsla giləyli deyildim. 1389-cu il Şəhrivər ayında birinci qızım Arifə, 1390-cı il Bəhmən ayında da ikinci qızım Maidə xanım dünyaya gəldi. Bizim yaşayışımız çox şirin idi və bir çox məsələlər o cümlədən əqidəvi mövzular barədə fikirlərimiz üst-üstə düşürdülər. Yaşadığımız günlər başdan-başa şadlıq və sevincdən dolu idi və bunların hər bir anının xatirəsi həmişəlik mənimlə qalacaq. Əziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz və bugünkü görüşümüzdə İranlı adlım qari, rəhmətlik ustad Həsən Danish haqda söhbət etdik. Ümidvaram ki, bugünkü verilişimiz də siz əzizlərin razılığını qazanıbdır. Hələlik, vaxtımızın bitdiyinə görə sizi Allaha tapşırıb və sizdən sağollaşmalıyam. Şad yaşayın, həmişə sağlam olun.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən.
Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid General Leytenant Seyyid Məhəmməd Vəli Gələni. İran İslam Respublikası ordusunun ilk baş qərargah rəisi Seyyid Məhəmməd Vəli Qərəni Şəmsi 1292-ci il Fərvərdin ayının birinci günündə 21 mart 1913-cü ildə Tehranda dindar bir ailədə dünyaya gəlib. Atası Mirzə Ağacan Tehranda telekommunikasiya müdürlərindən biri idi. Seyyid Məhəmməd Vəli 10 yaşında atasını itirmiş və o andan etibarən anası ilə çətin həyat sürməyə davam etmişdir. İbtidai təhsilini İsfahandakı Gülbahar İbtidai Məktəbində, orta təhsilini Tehrandakı Darülfünun Məktəbində və orta təhsilinin davamını Tehrandakı Nizam Ərteş Məktəbində bitirmişdir. Diplomunu aldıqdan sonra 1309-cu il Mehr ayının birində Ordu Zabitləri Akademiyasına qəbul olunmuş 1311-ci ildə Artilleriya Diviziyasında 2-ci leytinan rütbəsi ilə dərsi bitirmişdir. Qərəni Zabit Akademiyası ilə yanaşı, Ordu Universitetinin qərargah kursunu və bu universitetdə 3 aylıq kursu bitirdi. O, öz bacarığı və səriştəsi sayəsində bir-birin ardınca hərbi rütbələrdə yüksəlmiş və son mərhələdə 1953-cü il 19 avqust çevrilişindən sonra Brigada General rütbəsi ilə o vaxtki ordu qərargahının ikinci sütununun başına keçmişdir. O, 3 il bu vəzifədə qalıb. 1953-cü il avqustunun 9-unda dövlət çevrilişi zamanı Gilan Brigadasının hərbi komandiri olub. Mövcud sənədlərə əsasən, Məhəmməd Rıza Şah Pəhləvi rejiminə qarşı bir əsirlik siyasi repressiyalar 1956-cı ilin sonunda Hüseyn Əlanın başnazirliyi dövründə başladı. Bu dövrdə Qərəninin siyasi mövqeyi dövrün hökumətlərinin tənqidi çərçivəsində idi və bu tənqid 1957-ci ildə Mənuçehr İqbalın başnazirliyi ilə daha da artdı. General Leytenant Qərəninin pragmatik siyasi mübarizəsi 1957-ci ildə başladı. O, xidmətdə olduğu müddətdə orduda maliyyə korrupsiyasını aşkar etmiş və bir qrup həmfikir və həmkarı ilə məsləhətləşib bu vəziyyəti düzəltmək üçün öz işinə başlamışdır. Bu məqsədlə o, 1957-ci ildə ordunun ikinci sütununun başçısı olarkən Məhəmməd Rıza Şah Pəhləvi taxtını devirmək üçün çevriliş planı hazırladı. Lakin onun aşkar edilməsi 28 mart 1957-ci ildə həbs edilməsinə bahis oldu. Bu hadisədə Amerikanın rolu ilə bağlı sənədlər üzə çıxdıqdan və həbs olunduqdan sonra Qərəni 21 iyul 1958-ci ildə Şah ordusundan qovulubdur. Qərəni 2 il 8 ay həbsdən sonra 28 dekabr 1960-cı ildə azadlığa çıxdı. Həbsdən sonra o 1962-ci ildən Pəhləvi rejiminə qarşı fəaliyyətini gücləndirdi. Savakin hesabatına görə onun İslam inqilabına qədər davam edən bir əsirlik fəaliyyətinin bu dövründə Amerika ilə heç bir əlaqəsi olmayıb. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin Pəhləvi rejimi Amerika və İsrail rejiminə qarşı siyasi mübarizələrinin başlaması ilə eyni vaxtda Seyyid Məhəmməd Vəlinin siyasi və dini kitablar oxumağı marağı onu imamın İslam hərəkatının şagirdləri sırasına daxil etdi. Seyyid Məhəmməd Vəli Qərəni buna inanmışdı ki, Məhəmməd Rıza Pəhləvinin zalım rejiminin zülmündən xilas olmağın yeganə yolu İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin əmrlərinə əməl etməkdir. Buna görə də İran İslam İnqilabının qələbəsi ilə o imamın görüşü üçün davamlı olaraq Tehrandakı Ələvi məktəbinə gedirdi. İran İslam Respublikasının qurulması və İran məktəbi və xalq ordusunun yaranması ilə imamın əmri ilə Brigada general rütbəsinə yüksəldi. O, İslam İnqilabından sonra İran İslam Respublikası ordusunun ilk Birləşmiş Qərargah rəisi seçilib və eyni zamanda İslam İnqilabı Şurasının da üzvü olub. İslam İnqilabının ilk günlərində xalq mücahidləri, xalq fədailləri və bir çox başqa əks inqilabçı dəstələr ordunun buraxılması üçün şüarlar səsləndirdilər və imam onlara qarşı durdu. Bu zaman İran İslam Respublikası ordusunun baş qərargah rəisi general-mayor Qərəni müsahibəsində bildirdi ki, milli ordu hər hansı vasitə ilə zəiflədilsə, ölkənin milli müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü təhlükə altına düşəcək. Orduda elə bir struktur yaradacağım ki, ölkənin düşmənləri İrana zərrə qədər ziyan vurmasın. İslam ideologiyasına və ədalətə əsaslanan ordu tədricən və zamanla qurulmalıdır. İslam Respublikasının yenicə formalaşan hökumətində general-leytenant Qərəni 3 ordu qüvvəsində ilkin asayişi bərpa etdikdən sonra əks inqilabı qrupların yatırılması və məğlub edilməsində mühüm rol oynayıb. İş o yerə çatdı ki, Kürdistandakı əks inqilabı xaos zamanı onların irəliləyişini dayandıra bildi. Buna görə də o, bu zalım ünsürlərin və Amerika və Musad casus təşkilatlarının qəzəbinə səbəb oldu və İslam İnqilabının qələbəsindən az sonra ilk şəhid general Qərəni oldu. 1979-cu il mayın 23-də Furqan terror qruplaşması vəzifəsi olmayan general-leytenant Seyyid Məhəmməd Vəli Qərənini Tehranın Vəliyəsr meydanındakı evinin həyətində şəhadətə yetirib. Şəhid Qərəninin pak cənazəsi qumda xanım Məsumə Salamullah Əleyhanın hərəmində dəfn edilib.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının ali rəhbəri deyiblər, imamların yolu müqavimət və dözümlülük yolu və onların dərsi isə məntiq və sübut dərsidir. İran Xarici İşlər Naziri deyir, Avropaya bir daha diplomatiyanı təklif edirəm. Bugün Qəzzada şəhidlərin sayı 30 nəfərə çatıb. Amerikanın Yəmənin müxtəlif məntəqələrinə hava hücumları səngimək bilmir. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, indi isə təfərrüatı ilə İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət İmam Sadiq əleyhissəlamın şəhadəti ilə bağlı əzadarlıq məclisində bəyan ediblər ki, imamların yolu müqavimət və dözümlülük yolu, onların dərsi isə məntiq və sübut dərsidir. İranın məlumatına görə Həzrət Ayətullah Xameni, Həzrət İmam Sadiq əleyhissəlamın şəhadəti ilə bağlı əzadarlıq məclisində vurğulayıb, Qəzza və Livan xalqı öz müqavimətləri ilə əslində hidayət imamlarının yolunda hərəkət edirlər. Həzrətlər bildirib ki, İmam Sadiq əleyhissəlamın həyatı ilahi hökmlərin yayılması baxımından heyrətamiz, fevqiladə və uğurlu bir həyatdır. İran Xarici İşlər Naziri İranın 3 Avropa ölkəsi ilə münasibətlərinin son illərdə eniş yoxuşlu olduğunu qeyd edərək deyib, Avropaya bir daha diplomatiyanı təklif edirəm, onların fərqli bir yol formalaşdırmaq fürsəti var. İranın xarici siyasət qrupuna istinadən verdiyi məlumata görə, Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı, İranın Fransa, Almaniya və İngiltərə ilə münasibətlərini işarə edərək X sosial şəbəkəsində vurğulayıb, İranın 3 Avropa ölkəsi ilə münasibətləri son illərdə eniş yoxuşlu olub. İstəsək də, istəməsək də, münasibətlər hazırda eniş vəziyyətdədir. Niyə? Hər tərəfin özünə məxsus rivayəti var. Məncə, günahlandırmaq mənasız bir işdir, vacib olan budur ki, mövcud vəziyyət hər iki tərəf üçün uduz-uduz vəziyyətidir. Xarici İşlər Naziri keçən sentyabr ayında Nyu-Yorkda 3 ölkənin Xarici İşlər Nazirləri və digər Avropalı həmkarları ilə görüşündə diyalog təklif etdiyini xatırladaraq izah edib ki, mən dedim ki, gəlin qarşıdurma vəzinə əməkdaşlığı seçək, təhcə nüvə məsələsində deyil, həm də ortaq maraqlarımız və narahatlıqlarımızdan olan hər hansı digər sahədə təəssüf ki, onlar çətin yolu seçdilər. İraqçı davam edib ki, bir daha diplomatiyanı təklif edirəm, Moskva və Pekindəki son məsləhətləşmələrimdən sonra Paris, Berlin və Londona səfər etməklə ilk addım atmağa hazıram. Əvvəllər 13 nəfər olduğu bildirilən Qəzza zolağındakı bugünkü şəhidlərin sayı 30 nəfərə çatıb. Pars Today-in verdiyi məlumata görə sinis rejimin cümə axşamı səhər saatlarında Qəzza zolağına hücumları nəticəsində şəhid olanların sayı 30 nəfərə çatmışdır, halbuki əvvəllər 13 nəfər elan edilirdi. Əl-Cəzirə telekanalı bu şəhidlərdən 18 nəfərinin Qəzza şəhərində və Qəzza zolağının şimalında şəhid olduğunu deyib. Qəzzadakı Fələstin Səhiyyə Nazirliyi dünən günorta saatlarında bildirmişdi ki, çərşənbə günü də Qəzzada 39 nəfər şəhid olub, 105 nəfər yaralanmışdır. Bu şəhidləri də nəzər alsaq, 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən çərşənbə gününə qədər Qəzzada şəhid olanların ümumi sayı 51.305 nəfərə, yaralıların sayı isə 117.096 nəfərə çatmışdır. Xəbər mənbələri Amerika qırıcılarının Yəmən paytaxtının bəzi bölgələrini bombaladığını bildirir. Əli Məsirə telekanalı bildirir ki, Amerika qırıcıları Yəmənin şimalındakı Sədə vilayətini bombaladıqdan sonra ölkənin paytaxtı Sənanın bəzi bölgələrini də bombalayıb. Amerika qırıcıları bugün həmçinin Sədə vilayətinin Əs-Salim bölgəsindəki sahilin məntəqəsini də 6 dəfə hədəf almışdı. Amerika qırıcıları bir neçə saat əvvəl Yəmənin qərbində Qırmızı Dəniz sahilində yerləşən Əl-Hüdeydə vilayətinin cənubundakı Toyita şəhərini də bombalamışdır. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Daxil İşlər Nazirliyi və MDB iştirakçıları olan dövlətlərin ərazisində mütəşəkkil cinayətkarlıq və digər təhlükəli cinayət növləri ilə mübarizənin əlaqələndirilməsi üzrə bir onun təşkilatçılığı ilə Daxil İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasında MDB iştirakçıları olan dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarının ekspert kriminalistik fəaliyyətinin aktual məsələləri mövzusunda beynəlxalq elmi praktik konferans keçirilir. APA xəbər verir ki, tədbirdə MDB iştirakçıları olan dövlətlərin ərazisində mütəşəkkil cinayətkarlıq və digər təhlükəli cinayət növləri ilə mübarizənin əlaqələndirilməsi üzrə büro, Rusiya Federasiyası, Özbəkistan, Belarus, Qazaxıstan, Tacikistan, Qırğız Respublikalarının kriminalistik ekspertiza sahəsində çalışan mütəxəssisləri Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası, Kriminalistik Tədqiqatlar İdarəsi, Baş Prokurorluq, Ədliyyə Nazirliyi və digər qurumların nümayəndələri iştirak ediblər. Konferansa MDB üzv dövlətlərin beynəlxalq cinayətkarlıqla və cinayətkarların axtarışı ilə mübarizədə effektivliyi, informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə törədilən cinayətlərin istintaqında ekspert kriminalistik fəaliyyət məhkəmə ekspertizasının istiqamətlər üzrə məruzələr dinlənilib. Yekunda mövzular ətrafında müzakirələr aparılıb. Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını tərk etmək. APA-nın Moskva bürosu xəbər verir ki, bunu Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatı Müqaviləsi Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Mangalı Tasmaqambetov bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistan təşkilata üzvlüyünə fasilə qoyulub. Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxmayıb, İrəvanın üzvlüyü dayandırılıb. İstənilən halda Ermənistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının işində gələcək iştirakı bu ölkənin müstəqil, suveren dövlətin siyasi rəhbərliyinin qərarıdır. Onun qərarlarına hörmətlə yanaşırıq. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi vurğulayıb. Kreml Ukraynada sülh məramların yerləşdirilməsi üçün istəklilər kubalı siyasi ideyasını qəbul edilməz və kritik təhlükə hesab edir. TAS xəbəri verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib, o Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey Şoygonun Rusiyanın tarixi ərazilərinə sülh məramların yeridilməsinin 3-cü dünya müharibəsi təhlükəsi yaratdığı barədə sözləri ilə razı olduğunu söyləyib. Doktrinamızda nüvə silahı ilə bağlı hər şey yazılıb, bu doktrina əl çatandır. Ukrayna ərazisinə hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə bağlı müzakirələrə gəlincə, bu bizim üçün tamamilə qəbul edilməzdir. Bu, bütün Avropa və qlobal təhlükəsizlik üçün kritik təhlükələr yaradır, Kremlin sözü vurğulayıb. Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı yeni sanksiya paketi tətbiq edib, BBC xəbər verir ki, bu barədə xarici kiblər və Böyük Britaniyanın sanksiyalar məsələləri üzrə naziri Stephen Dutiyə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, Rusiyaya Ukraynada cəbhə xəttində pilotsuz uçuş aparatlarını idarə etmək üçün istifadə olunan oyun konsullarının kontrollərinin ixracı qadağan edilib. Bugün səhər elan edilən Rusiyaya qarşı 150 yeni ticarət sanksiyasını əhatə edən yeni tədbir paketində Britaniya həmçinin yeni neft qaz quyularının axtarışı və işlənməsinə imkan verən proqram təminatı da daxil olmaqla digər texnologiyaların ölkəyə girişini bağlayıb. Bildirilir ki, yeni tədbirlər dərhal qüvvəyə minir və bu, Britaniya hökumətinin maliyyə sanksiyalarından daha çox ticarət sanksiyalarına böyük diqqət yetirdiyini əks etdirir. Hindistan, Pakistan vətəndaşları üçün viza xidmətlərini dayandırır. Indiana News xəbər verir ki, bu barədə Hindistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bütün mövcud vizalar ləğv edilib, tibbi vizalar isə yalnız aprelin 29-una dək qüvvədə qalacaq. Hindistan eyni zamanda öz vətəndaşlarını tezliklə Pakistanı tərk etməyə çağırıb. Pakistan isə üçüncü ölkələr vasitəsilə daşınan mallar da daxil olmaqla Hindistanla bütün ticarəti dərhal dayandırdığını elan edib. Bildirilib ki, Pakistan Hindistanın Hind suları müqaviləsinə dayandırma barədə bəyanatını rədd edir. Aşağı sahil suları üzərində hüquqlarını pozmağa yönəlmiş istənilən cəhd müharibə aktı hesab olunacaq. Pakistan sülhə sadiq qalacağını bildirib. Bundan əlavə, Pakistan hava məkanını Hindistana məxsus aviya şirkətlər üçün dərhal bağladığını elan edib. Qeyd edək, Hindistanın idarə etdiyi Kəşmir regionunda silahlı şəxslər bir qrup turistə atəş açıb, ən az 26 nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanmışdır. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. İran Sinoptika Mərkəzi ekspertlərinin proqnozlarına görə sabah Tehranda hava azca buludluqdan qismən buludluğa doğru gedib, eyni zamanda külək əsəcək, temperatur 18-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə hava qismən buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib, ara sıra yağış yağacaq. Temperatur 14-24 dərəcə isti olacaq. Culfada isə hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedir və ara sırada buludların həcmi artacaq. Temperatur 15-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə hava buludsuz olub, tədricən buludluğa doğru gedəcək. Şiddətli külək əsəcək. Temperatur 15-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda isə hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib, eyni zamanda güclü külək əsəcək, temperatur 13-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərinə gəldikdə hava qismən buludluqdan tədricən buludluğa doğru gedib və güclü külək əsəcək, temperatur 14-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava qismən buludlu olacaq, bəzi saatlarda buludluq artacaq və əsən külək güclənəcəkdir. Temperatur 18-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astarada hava buludsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib və ara bir də buludların həcmi artacaq. Temperatur 14-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gündüz havanın qısa müddətə tutulacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi səhər cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunundan 751 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz isə 55-60% olacaqdır. Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi şimal və qərb rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlı ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz də 15-20 dərəcə isti olacaq. İstək dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin.
چراغ
پیشرفت ادامه پیدا کنه باید نوآوری رو هدف خودتون قرار بدید متمرکز بشید رو نوآوری
اگر ایرلیشن دوام etmesini istiyorsanız yeniliği hedef seçmelisiniz. Dikkatinizi yeniliğe yöneltmelisiniz. Mevcut mekanizmlere göre işi dayandırmayın. Keşf, yaratıcılık ve yenilik hiçbir sərhəd tanımır. Yenilik zəruridir.
İn kafi niz ki ma dəstgahı ra ki diğeran saxtan توانایی اون رو پیدا کنیم که اون رو بسازیم یا تکمیلش کنیم یا خود مثلا پیشرفته ترش کنیم این کافی نیست
تکچه başqalarının yaratdığı cihazları istehsal etmək onları təkmilləşdirmək və ya bir qədər inkişaf etdirmək kifayət deyil siz elə bir işin arxasınca getməlisiniz ki onu başqaları etməyib təbiət aləmində çox imkanlar mövcuddur ki biz hələ onları tanımırıq Bir zamanlar elektrik enerjisi insanlara məlum deyildi. Halbuki o, əzəldən dünyada mövcud idi. İnsan onu tanımırdı, sonra kəşf etdi. Təbiətdə bu cür milyardlarla güc və potensial mövcuddur. Elm sahəsindəki tərəqqiyə baxın, hər gün yeni bir inkişaf baş verir. Bir zamanlar internet yox idi, sonra yaradıldı. Daha sonra onun müxtəlif inkişaf mərhələləri meydana gəldi. Bir vaxtlar süni intellekt mövcud deyildi. Sonra ortaya çıxdı. Bunlar bir həqiqətdir. Bəzi insanlar müəyyən bir sahəyə diqqət yetirir. Zehnində bir qığılcım yaranır. Onun arxasınca gedir və nəticəyə çatır. Siz də bunun arxasınca getməlisiniz. Yenilik dedikdə, məhz bu nəzərdə tutulur. Yenilik mövcud işləri təkmilləşdirməkdən fərqlidir. Əgər həqiqi mənada irəliləmək istəyirsinizsə, yenilik etməlisiniz. Bu da ikinci məqam. Təbii ki, bu sahədə gənc, mömin, inqilabi, istedadlı və elm adamları işə cəlb edilməlidir.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenidə qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, sizə Allaha tapşırırıq. Sağ qalın.